Det er et fundamentalt princip i journalistik, at vi skal høre alle parter i en given sag. Men skal vi nødvendigvis høre og bringe alle og alt, hvad de siger, i enhver sag? Eller skal vi omvendt afholde os fra at bringe historier, hvis dem, vi gerne vil tale med, eller måske ligefrem kritisere, afviser og stille op, kan vi så slet ikke fortælle noget? Med de sociale platforme fik magthavere og alle os andre muligheden for at kommunikere direkte og ufiltreret, uden at skulle igennem redaktionernes valg og vinkler, prioriteringer, kontekst og opfølgende spørgsmål og alt den slags. Og det blev også dejligt let for journalisterne at citere, når man bare kunne snuppe det fra en eller anden profil på Facebook eller Twitter eller LinkedIn eller hvor det var. Men ender vi så med at reducere journalistikken til regulært mikrofonholderi? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer til at kredse om i denne uges udgave af Tabloid. Og til at hjælpe mig, så har jeg vist usædvanligt kvalificeret medvært assistance i dag. Velkommen, Solveig Bjørnstad.
Ja, ja. Bum, bum.
Velkommen, tak. Velkommen tilbage til Danmarks Radio, skal jeg måske sige.
Tak skal du have. Ja.
Du har været journalist siden...
Ja, 81. 1981.
Ja. Og en meget, meget stor del af de år i DR indtil for 2 år siden.
Ja.
Du har lavet TV... Da jeg var ung, var du vært på TV-avisen.
Jamen,
og Søndagsavisen,
ja.
Som jo var det store flagskib dengang. Og meget trofaste P1-lyttere, de kender den her.
Du lytter til P1 Business, Business med Bjørnestad. Og mine gæster her i dag er...
Hvor længe kørte Business med Bjørnestad? Det er jo en vidunderlig til.
En 11-12 år, tror jeg faktisk.
Okay. Ja. Og så er det et par år siden, du forlod DR. Det sidste, du lavede her, var på orientering. Hvad laver du så nu?
Nu laver jeg podcast, i virkeligheden inden for det felt, jeg lavede arbejdet med, da jeg var på P1 Business, erhverv, økonomi, politik. Altså, jeg har lavet nogle podcastserier om kunstig intelligens, for eksempel. Det er ledelsespodcast, jeg laver.
Ja, du laver dem for...
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, ja. Navigating Uncertainty, hvor vi har kigget på alle de umulige ting, der sker i verden, den geopolitiske situation, manglen på arbejdskraft, alt muligt. Og så lige i øjeblikket sidder jeg og laver en podcastserie der om den danske model, og i hvilket omfang den kan være med til at skabe vækst og sikre vores fremtid. Og der kigger jeg igen på alle mulige vinkler. Og kan man sige, hvorfor laver du det for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse? Det gør jeg, fordi at jeg gør det på journalistisk vis, som jeg altid har gjort det.
Ja, jeg skulle til at spørge dig, hvad er forskellen på at arbejde for sådan en udgiver og så for DR?
For så vidt ikke nogen.
Altså for dig?
Nej, det er der for så vidt ikke. Altså, hvad hedder det, jeg har... fungerer som vært og redaktør og laver selv. Det er klart, at det er i deres emnefelt, og jeg må sige, at det er en meget eksklusiv gruppe kilder, jeg har adgang til. Det er 4.000 topledere i Danmark, der er med der.
Er det nemmere at få dem med, når du kommer derfra, end hvis du ringede fra DR?
Ja, men nu havde jeg ret god adgang til de mennesker i forvejen, og det var måske også derfor, de bad mig gøre det.
Ja. Vi har talt lidt om, jeg har i hvert fald spurgt dig i løbet af ugen, når vi har talt sammen, med 40 år i faget i mediebranchen. Kan du pege på noget af det, som er sådan de største forandringer, siden du var en ung, rødkendt journalist, som skulle ud med bloggen eller mikrofonen?
Lige præcis. Altså, jeg synes, den digitale revolution, det er den, der har ændret alt. Det er jo 1000 gange nemmere at være journalist i dag, fordi du kan finde alle kilder på nettet. Du skal ikke længere have papirregnskaber. Du kan google, hvis der er et eller andet, som du er i tvivl om, og så skal du lige tjekke op på, hvad er det for en side, du kommer ind på. Du kan gå ind på ministerier og finde rapporter, og du ved også, at man kan gå på Domstolsstyrelsen og finde principielle domme, og det var et kæmpe arbejde i gamle dage.
Ja, så skulle man ligesom derhen og betale med kontanter for at få udleveret en dom eller et eller andet dokument og sådan noget.
Det er simpelthen blevet revolutioneret, så man kan sige, at hele den del, altså videnssøgning, er blevet meget, meget nemmere. Selve medierne har jo så også forandret sig, ikke? Altså det er jo blevet, kan man sige, en konkurrence på nyhed at komme først. Man kan også se, at aviserne for eksempel, nu hører jeg til dem, der stadigvæk læser papiraviser. Jeg synes ikke, at man rigtig følger med, hvis ikke man kan se helhedsbilledet af, hvad sker der på de sider, man normalt ikke dyrker. Og der kan man se, at de har problemer, fordi at nyhederne kører jo på de elektroniske medier. De kører jo simpelthen her og nu hele tiden. Og det vil sige, når man så kommer dagen efter med et papiravis, så er det klart, så skal man have, så bliver det mere feature-agtigt, mere baggrund.
Der skal stå noget andet.
Ja, der skal stå absolut noget andet, ikke? Og især i weekenderne er der meget livsstil og portrætinterview osv., osv. Og så videre, ikke?
Ja. Jo, og vel også sådan de gode, lækre læseoplevelser, tror jeg, man også kalder det i i avissproget. Der har jeg jo også en fortid.
Ja, ja, det har jeg jo ikke.
Man kan det såkaldt end... læsehistorier.
Ja, 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 men det, men sådan er det i dag, ikke? Og det, ja, og så synes jeg, at der er jo også, altså, man bliver jo ved med at uddanne journalister, ikke?
Jo, og i
man kan, og jeg er jo stærkt bekymret for, om alle de her journalister, man uddanner, hvad det er, de går ud til. Fordi samtidig sker der jo den her revolution i mediebranchen, hvor opgaver pludselig bliver AI-styret osv. Den udvikling har vi jo slet ikke set inde på endnu.
Jo, og man uddanner betragteligt flere i dag, end man gjorde. Altså, da jeg blev uddannet journalist i begyndelsen af 90'erne, der tror jeg, vi kom sådan 200 om året ud fra Journalisthøjskolen, som var den eneste uddannelse.
Ja, jeg har faktisk tjekket det. Ja. Ja, jeg har tjekket det. Jeg har sådan lidt med tal, ikke? Altså, der er 5 steder, man uddanner folk, der arbejder med journalistagtige ting. Og det er faktisk, de optager i år 450 styks.
Og så er der alle dem, der kommer fra andre fag.
Der er rigtig mange, der kommer, ja, for eksempel fra statskundskab og så videre, ikke? Ja.
Jo. Hvad skal det dog lave alle sammen? Det er, Solvej, som nu sagde, at vi talte i begyndelsen af ugen. Vores første samtale handlede om, at vi lige skulle finde ud af, var der nogle særlige historier, vi skulle kigge på? Var der et eller andet, du var særligt optaget af? Og et helt umiskendeligt, så var journalisten i dig slået til. Du har faldet over den historie, som vi også har med faktisk i sidste uge, tabt ud, om en 75-årig mand, der var kørt ind i en hel masse mennesker på Nørrebro i København.
Det var jo en stor historie, og i sidste uge, der snakkede I jo om det forhold, var det en... vi troede alle sammen, det var terror.
Ja, i første omgang. Ja,
det viste sig, det var det ikke. Det var en ældre mand på 75 år, der havde haft et uheld, og det var ret dramatisk uheld. Og det, som jeg tænkte, og så har der jo selvfølgelig været retsmøder, ting og sager, og den er blevet foldet ud. Men det, jeg så tænkte på, hvordan... Jeg selv 72, ikke? Hvordan kunne han komme til at køre ind i så mange mennesker og ramme dem så massivt, ikke?
Og historien blev jo meget hurtigt drejet over til, at nu skulle vi også sørge for, at mennesker over 75 eller en eller anden alder kom til lægen og blev godkendt til at køre bil. Og det blev meget sådan en aldershistorie.
Ja, 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 ja. Men det viser sig jo, at det var en elbil, han kørte i. Og så gik jeg jo på vanlig vis ind og tjekkede, gad vide, hvordan det går med elbiler kontra ulykker. Og det viser sig faktisk, at FDM havde en historie om, at der var langt flere uheld med elbiler. Og tesen er så, at det er fordi, de er tungere, og fordi de har en hurtigere reaktionshastighed. Når du trykker på speederen, så er det whoops derudad.
Den flytter sig rigtig hurtigt.
Og det kan sagtens være, at den her ældre herre har været, måske ikke skulle have kørt bil, det skal jeg slet ikke kunne sige. Men der er altså en ting der, som jeg tænkte, jeg skal nok ikke have en elbil, så alligevel, selvom jeg havde overvejet det.
Men spørgsmålet er, om det er simpelthen en erhvervsskade, Solvej Bjørnsted, at du kan ikke høre en anden historie, uden at du lige er nødt til at gå ind og få researchet andre elementer, eller lige tjekke nogle ting, i stedet for bare at æde det, du får serveret på din telefon eller din papiravis.
Ja, det er nok en erhvervsskade. Også den her, det hvide guld, fra Grønland, ikke? Kryolitten, hvor jeg tænkte, 400 milliarder i omsætning. Det er jo ikke fortjeneste, tænkte jeg.
Nej, det tror jeg ikke, du var den eneste der.
Og nej, det var jeg ikke, nej. Men det var jo over mange, mange år, ikke?
Altså, jo, det var 100 år.
Ja, ja. Så ser det jo helt anderledes ud. Men altså, det harcelerede jeg også lidt om derhjemme på Villavejen, ikke?
Om det er erhvervsskade eller hvad det er. Du skal bare bruge det her den næste times tid, for det er det, du er inviteret til, at bedrive noget mere journalistik. Så der kommer forskellige gæster. Du spørger, kommenterer lige så tosset du vil undervejs, for det er det, du er her for. Velkommen, Solvej Bjørnstad. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid. Den første historie, vi skal tale om i dag, handler om en disciplin, som jeg er blevet mere opmærksom på de seneste år. Det, man kunne kalde et forsøg på at komme foran en kritisk historie, som handler om en selv. Altså, hvis man ved, at der for eksempel er en tv-dokumentarudsendelse på vej, kan man så ligesom få taget brodden af kritikken på forhånd. Det ved jeg, at der er vældig mange kommunikationsrådgivere, også advokater, som tjener gode penge på at hjælpe mennesker med. Torsdag i denne uge udgav TV2 en ny dokumentarudsendelse om Herlufsholm Kostskolen i Næstved. Den her udsendelse er en opfølgning på den, der kom for nogle år siden i 2022, der hed Herlufsholms Hemmeligheder og skabte en rasende debat dengang. Den nye udsendelse hedder Herlufsholm Hemmeligheder for livet, og den følger ifølge TV2's formtale, så følger den op på den gamle udsendelse og fortæller, hvad der siden er sket på og omkring skolen. Herlufsholms ledelse medvirker ikke i den nye udsendelse, og har heller ikke set den, før den blev offentliggjort, men allerede onsdag, altså dagen før offentliggørelsen på TV2, så kunne man hos Sjællandske Nyheder læse, at, citat, udsendelsen indeholder intet nyt, men fortæller om situationer, der for længst er håndteret, og som har været omtalt i medierne før. De ord kommer fra Herlufsholms bestyrelsesformand, Herman Haraldsen. I den artikel hører man så til gengæld ikke TV2. Robert Andersen, redaktør på Sjællandskes redaktion i Næstved. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Pænt er der at være med. Det er din kollega, der har skrevet historien, men I sidder jo lige ved siden af hinanden, så du kan også godt svare på, hvordan arbejdet er foregået, ikke også?
Det håber jeg på.
Det er godt. I havde på redaktionen jo ikke set den her udsendelse fra TV2, da I skrev historien til onsdagsudgaven. Og mit spørgsmål er, hvorfor er det rimeligt at bringe en kritik af en udsendelse, som hverken I på redaktionen eller den mand, der kritiserer den, har set?
Ja, altså, et alternativ havde været ikke at skrive noget om det. Og det er en ting, som fylder utrolig meget her i Næstved. Så ligesom for at komme i gang og fortælle vores læsere om, at nu kom den her dokumentar, en fra Herlufsholm havde skrevet det her på sociale medier. Vi rakte ud til flere på Herlufsholm, og vi rakte ud til TV2, men der var ikke nogen af dem, der havde lyst til at fortælle noget på daværende tidspunkt. Det er så lykkedes efterfølgende, ja. Men i går, da vi lavede historien, der var det ikke muligt at få anden information end det, der lå der.
Ja, altså i går onsdag.
Så, ja. Så reelt er det markedsføring af TV2's program, du laver?
Ja, det kan du godt sige, men altså det, vi lever jo af at fortælle om, hvad der sker her i området, og det er jo, som jeg sagde, en ting, der fylder rigtig meget i Næstved, Herlufsholm. Der er rigtig mange unge mennesker, der går over på skolen, ikke som kostelever, men som dagelever, og jeg tror ikke, der er ret mange mennesker i Næstved, der ikke har en mening om det sted. Så derfor så valgte vi at skrive om det på det tidspunkt med det, vi havde.
Men altså, de citater, nu læste jeg bare lige et enkelt op fra bestyrelsesformanden, dem har I så skrevet direkte af fra hans opslag på den sociale platform LinkedIn.
Ja, det var den information, vi havde.
Ja, bliver det ikke sådan lidt nemt, sådan et skrivebordsagt, så skriver vi bare af, hvad han siger. Man ser jo hele tiden de historier, så er der nogen, der raser på X, og nogen, der raser på Instagram og et eller andet, så skriver vi det af, så har vi en historie. Ja. Hvor er journalistikken i det?
Ja, det kan du sige, men nogle gange så er journalistikken også det muliges kunst, og det var sådan set det, der skete der. Og så har vi haft mulighed for at følge op og tale med en fra Herlufsholm i dag, som så bliver bragt efterfølgende, og ja, det var det, vi valgte at gøre.
Der er en ting, jeg ikke forstår, fordi der er jo sådan set en meget god historie i den LinkedIn-opslag. Altså, der handler om, at der er nogle unge mennesker, der er blevet antastet af en fremmed foran et supermarked i Næstved, og at politiet faktisk har været involveret i det. Det er jo sådan set en god historie, at der er folk, der antaster unge skoleelever. Hvorfor laver I ikke den?
Det var i forbindelse med den oprindelige udsendelse, ikke sandt?
Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Det står
nej, der er faktisk elever der bliver antastet i byen nu angiveligt, men det kommer vi også til at lave.
Men bagudrettet.
Ja.
Har I set den dokumentar nu?
Jeg har set nogle klip derfra. Min kollega har set den inden han lavede interviewet i dag. Og så har jeg læst den historie, som TV2 har udgivet på tv2.dk.
Men var det blevet en anden historie, I havde skrevet? For det er jo dybest set et partsindlæg, det I bringer. Ikke? Og her er en bestyrelsesformand for en skole, som prøver at lave sådan lidt forebyggende skadesbegrænsning ved at komme foran historien og sige, lige om det kommer noget kritik, det skal I overhovedet ikke tage af. Det er fuldstændig useriøst. Det er alt sammen gammelt nyt. Kunne det ikke have været meget godt at have TV2 med i historien?
Det havde været rigtig, rigtig dejligt at have TV2 med, men da vi ringede til dem, der fik vi at vide, at de ville ikke deltage, før programmet havde været sendt, og at vi kunne tage udgangspunkt i de fire linjer, de havde sendt til os på en mail. Så vi ville meget gerne have talt med TV2 i går onsdag, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre.
Solvej, er der mere, du gerne vil spørge Robert Andersen om?
Jeg tror, jeg har fået det, som jeg har tænkt over.
Okay. Ved du hvad, så vil jeg bare sige tak for hjælpen, Robert Andersen. Det var pænt af dig lige at hoppe ind og bruge tid på tabloid i dag. Altså redaktør på Næstved-redaktionen hos Sjællandske Nyheder. Det var pænt af dig at være med, og god arbejdslyst.
Tak skal du have, og lige måde.
Solvej, det der med, at hvis man ikke kan få de ansvarlige tale, hvad gør man så? Det har jeg også bokset med i denne her uge. Allerede i begyndelsen af ugen, så bad jeg jo dig om at lytte til en ny sæson af Ekstrabladets meget populære podcast, Bandeland,
ja,
som handler om rocker. Der er lige kommet en ny sæson ud. Og fordi det vil jeg vældig gerne tale med Ekstrabladet om. Det er sådan, det er helt anderledes end de tidligere sæsoner, det de har lavet den her gang. De første tre afsnit af serien, de to kan man høre allerede nu, det er en samtale med et mangeårigt Banditers medlem, og også i periode præsident i Banditers, Claus Palermo kaldes han, som i interview fortæller om livet i den her rockerklub, som jo nu er blevet forbudt og er i retten for tiden i en sag, der kan ende med et helt permanent forbud mod foreningen i Danmark.
Hvordan så din dagligdag ud, da du var præsident i Banditers?
Den så ud af det, jeg står om morgenen, klokken 5, det gør hver dag, tog på trænet, tog ud i klubben, og jeg er jo sådan meget dagsbasis, da jeg står tidligt op, så går jeg tidligt i seng. Så det var at tage ud og kigge, hvad folk lavede, der var nogen, der måske rode på det motorcykel, og der er jo mange gøremål med sådan en klubhus, der skal vedligeholde, så der var altid nogen, der håndværksmæssigt er mere skruet på end andre. Så var man altid ud og kigge, hvad folk lavede, og socialiserede sig med dem, måske tog at spise noget frokost, og hvis vejret var godt, så kørte man en tur på motorcykel. Det kunne være mange forskellige ting.
Solvej, du har hørt de første to afsnit. Hvad synes du om serien?
Det er jo en portræthistorie af en mand, der gerne vil fortælle om sit liv. Han har så en lidt pussy karriere, fordi at han jo starter med at gå på en handelsskole, og der lærer han om udbud og efterspørgsel.
Ja, siger han. Ja, ja. Som ganske ung.
Og som ganske 18-årig faktisk. Og det, der bare er lidt uheldigt, det er, at det, han så kaster sig over og markedsfører, det er narko.
Ja.
Og det ender så med, at han ryger i fængsel 4 år. Det er nu et antal år.
Der skal noget til, hvis første gang, ja, vil jeg sige. Ja. Og han handler med kokain. Det fremgår faktisk ikke tydeligt af udsendelsen. Nej. Det er det, han gør.
Og det, der så fortæller han jo videre om, hvordan at han møder kammeratskabet i fængsel, og så kører historien, ikke?
Men hvad synes du om at lytte til det? Altså, hvis nu taler vi jo journalistik her. Fordi jeg vil sige, når jeg hører det, så er der sådan nogle spørgsmål, jeg undrer mig over, om man ikke stiller. Nu det klip, jeg spillede før, hvor han fortæller om sin hverdag. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke spørger, hvad lever du af, for eksempel?
Jamen, det gør man ikke.
Nej.
Det er reportage, det han får lov at fortælle om sit liv. Der er undervejs et par steder, hvor der bliver standset op og spurgt til kriminelle sager, som Banditers foretager. Der er også i andet afsnit får man at vide, at der er forskellige holdninger til, hvor mange domme, voldsdomme blandt andet, at der er blevet delt ud hos Banditers-folket. Det er 56%, forstår jeg, og det mener Claus Palermo så ikke er så meget. Altså, jeg vil sige, at det er jo en... Det er en fortælling, hvor man fortæller om et liv, som man jo så kan blive... De har det godt, de kører motorcykel.
Det er ikke noget med noget som helst andet at gøre. De virker ikke ved vold.
Nej, og grunden til det, jeg synes er interessant, i virkeligheden også, ud over at det sådan er et karriereportræt, det er, at grunden til, at han fortæller det, det er jo, tidligere har der været lukket dør. Man har ikke, men nu har man fundet ud af det samme, som man har fundet ud af nede på Herlufsholm, ikke? At det er nok en god idé at se at komme ud og fortælle lidt om, hvor almindelige vi er, og hvor fantastisk det går i vores klub. Og det er ærgerligt og synd, og det bliver et tab, hvis det er, at det mod deres ønske bliver forbudt. Ikke?
Det har også ladet mig fortælle, at hovedpersonen her i de her afsnit, Palermo, han også flittigt deler altså links til interviewet, så der er jo nogle videosekvenser af det på sin egen ret store Instagram-profil, så han i hvert fald ikke følt sig udsat for urimelig kritisk journalistik i forbindelse med det her. Jeg synes, det er vanskeligt. Nu har jeg jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, beskæftiget mig ret indgående med de her kriminelle grupperinger. Jeg synes, vi her er sådan, at man kan godt diskutere, om der skulle have stilles nogle flere kritiske spørgsmål, og hvorfor man ikke gør det. Altså, hvad er det for nogle aftaler, man laver for at få Palermo Claus her til at stille op? Men jeg har så spurgt verden på programmet, podcastredaktøren på Ekstrabladet, lederen af kriminalredaktionen, chefredaktøren, og der var ingen, der kunne eller ville medvirke i dag. Og så er spørgsmålet jo, skal jeg så helt lade være med at diskutere de her programmer, fordi dem, jeg gerne vil stille spørgsmålene til, ikke kan komme og svare?
Det skal du jo ikke. Det ville være
hvis
forkert,
vi skal
ikke?
Høre alle.
Altså nu har du jo så, jeg ved ikke om du kan få dem med i næste uge, det må du jo så satse på, at det kan ske i stedet for.
Jeg har sendt invitationer i stedet, så vi
har
håber
du fået svar?
Ikke nu.
Nå, okay. Men det synes jeg da, at de skal stille op og forsvare og forklare.
Ja. Nå, men man kan altså høre de første to episoder i hvert fald på Ekstrabladet i den podcastserie, der hedder Vandeland. Da jeg mandag morgen greb ud efter min telefon, for det er jo sådan noget, man gør, når man stopper morgenen nu om dagen, ikke, Solvej?
Hele tiden.
Så lå der, som der ofte gør, en mindre stak nyhedsbeskeder fra Ritzau, sådan nogle, der var bippet ind i løbet af natten. Og flere af dem handlede, ikke overraskende, om den amerikanske præsident Donald Trump. Klokken 01:19 var der en, der hed den amerikanske præsident Donald Trump, beder myndighederne om at genåbne fængslet Alcatraz, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Og ikke ret længe efter var der også en, der hed USA's præsident Donald Trump lægger 100% told på film produceret i udlandet. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Og da jeg så kom på arbejde og kunne komme ind og tjekke hele Ritzaus udgivelse, det vi gamle dage kaldte Ritzau-rullen, i løbet af natten til mandag, så var der endnu flere små artikler. Altså en om, at Trump har sagt, at Mexikos præsident er så bange for narkokarteller, at hun ikke kan tænke klart. Og en om, at Donald Trump er stillet op i sådan billede stunt, kalder man det, med lyssværd og Star Wars dragt. Og en om, at Trump sætter spørgsmålstegn ved migranters rettigheder i forbindelse med deportationssagerne. Og der var mange flere. Jakob Kvon, chefredaktør på Ritzau. Har I sådan en fast, hvad siger Trump, vagt på Ritzau, som bare sidder og fyrer det hele ud?
Nej, man kan jo diskutere, om vi ikke efterhånden bare er blevet en stor fast, hvad siger Trump, vagt, fordi det er jo
fuldstændig... Ja, det kan vi da godt diskutere, men...
Det er jo fuldstændig korrekt, at han fylder en del i vores nyhedsdækning, og siden han tiltrådte i januar, ja, så har vores nathold fået en del mere at se til, og de sidder fysisk i Sydney i Australien, og de har før godt kunne have nogle lidt rolige vagter, og den tid er ligesom slut, fordi meget af det her sker om natten dansk tid.
Men altså, jeg er med på, at Donald Trump er præsident i USA. Det er jo altså, det er vigtigt. Men er alt, hvad der kommer ud af ham, relevant og interessant for danske læsere?
Ja, det er jo op til læserne at vurdere, men ud fra Ritzaus synspunkt, så er det i hvert fald relevant at dække det og bringe det videre til vores kunder. Og det er det jo primært, fordi vi taler om præsidenten i USA, som er præsident for verdens mest magtfulde nation. Så vi har jo altid, og det har alle danske medier, tæt dækket det, der kom fra Det Hvide Hus. Og det gør vi jo så også med Trump. Men ja, vi dækker det der mere, end vi gjorde med den tidligere præsident. Og det er jo fordi, at det, der kommer fra Trump, er anderledes, hvis man skal sige det på den måde.
I nogle tilfælde kunne man kalde det spektakulært.
Det vil jeg også
altså for eksempel
gerne,
den med Alcatraz, ikke, fængslet ude i bugten ud for Californien.
Yes, og derfor er det jo, at når der er noget, som er opsigtsvækkende, jamen, så er det nyhedsværdi, og der kommer meget, som er opsigtsvækkende fra Det Hvide Hus lige til.
Men man har indtryk af, at Donald Trump lever af det opsigtsvækkende, ikke? Altså af reality. Og når man kigger og lige hører, hvad det var, Marie-Louise læste op her, så er der jo noget, der er reelt, som er egentlige nyheder, ikke? Og så er der andet, som er decideret reality, ikke? Er det ligeværdigt, hvad der kommer for, er det lige meget, altså lige vigtigt at få med?
Nej, det synes jeg jo, det er det jo selvfølgelig ikke. Noget af det er mere kulørt end andet. Men man skal jo huske, at Ritzau er jo en B2B-virksomhed. Vi handler kun med andre virksomheder. Og vi skal jo sørge for dagligt at tilbyde en palette af historier, som kan tilfredsstille flest mulige af vores kunder.
Så, bare lige
så derfor
for at forklare
er jo i vores nyhedsdækning er jo bredere, end den formentlig vil være i de fleste andre medier.
Jo, altså, da vi talte sammen forleden, Jacob, så sagde jeg, da jeg var ung journalist, avisjournalist, så havde vi jo selvfølgelig, dengang kom Ritzau-rullen sådan på en telex, der kom ud på papir, og der holdt man jo så nøje med, hvad skriver de, og vi brugte, det ved jeg ikke, om det også var sådan for dig, Solvej, men som et arbejdsredskab, altså en information om, nu sker det her, og så kunne man tage det og gå ud og arbejde videre med historien.
Men, jeg arbejdede på radioavisen, og der sorterede vi kraftigt, det gik vi videre med, og det gik vi ikke videre med.
Men, men i dag så udkom man jo på en anden måde, og rigtig mange aviser, både de store og de små, bruger jo Ritzaus artikler, jeg tror ikke engang, man kalder det telegrammer mere, vel, nu er det artikler, I udgiver, og bruger dem direkte. Så du sagde før, at da jeg spurgte om alt, hvad der kom ud af munden på præsidenten, var relevant, så sagde du det op til læserne. Men hvad der blevet af det med, at vi som professionelle sorterer lidt i, hvad er relevant, hvad kræver noget kontekst, hvad er egentlig væsentligt, i stedet for bare at videreformidle det, som nogen skriver på en social platform? Og det købte de selv har lavet i det her tilfælde.
Jamen, vi udvælger selvfølgelig også, eller redigerer, som man jo siger i vores sprog, fordi vi kan jo ikke dække alt, men vi har jo selvfølgelig en forståelse for, at der er forskel på vores kunder, der er forskel på, hvilke kriterier de mener er vigtigst at opfylde, og derfor skal vi også spænde bredt. For at sige det populært, der er nogen, der er mere til gården end til gaden, og vi skal også sikre, at der er noget til de medier, som gerne vil have den type indhold. Så derfor har vi også nogle af de udtalelser og nogle af de ting, der foregår omkring Trump, som er mere kulørte, så dækker vi også stille for at sikre, at vi kan tilfredsstille så bredt som muligt.
Det er underholdningsværdien. Men er der nogle gange, hvor I siger, ej, det der, det kan vi ikke, så slækker I den til side?
Ja, det er der da.
Kunne du nævne et eksempel?
Nej, ikke konkret. Nu sidder jeg heller ikke selv dagligt lige med til at prioritere nyhedsstrømmen, men det er der jo, fordi der kommer rigtig, rigtig meget fra Det Hvide Hus lige for tiden, og vi har ikke ressourcerne til at dække det hele.
Hvad var det, han sagde om Mexikos præsident?
At hun er så bange for narkokarteller, at hun ikke kan tænke klart. Det er fordi, som jeg forstår det, der står så lidt mere i teksten, det er overskriften, at Mexikos præsident har sagt nej tak til at få amerikanske tropper til Mexico til at bekæmpe de her karteller. Det er en længere historie, der har kørt et stykke tid, men det er så det udsagnet, der bliver vinklet på i første. Og du sagde lige før, det der med at prioritere, men samtidig lyder det, som om du siger, jamen alt, hvad der kommer ud af præsidenten, synes vi er interessant. Enten for nogen eller for nogle andre. Enten er det kulørt, eller også er det vigtigt, eller også er det noget. Så det ser jo ikke ud, som om der er en prioritering.
Jo, men det er jo op til vores kunder til syvende og sidst at vurdere, hvad de synes er relevant og interessant. Den vurdering skal Ritzau jo ikke gøre for dem. Vi er jo selvfølgelig nødt til...
Altså slet ikke?
Jo, altså vi kan jo ikke dække alt, og vi har heller ikke ressourcerne til at dække alt. Men jo bredere en palette, vi kan lægge frem, jo mere kan vi tilfredsstille bredden af vores kundespektrum. Og det er jo trods alt, når man er en B2B-virksomhed, det man skal have fokus på. Så vi prøver ikke at tale redigeringsretten fra vores kunder ved at sige, jamen vi leverer kun det her, fordi det synes vi er det rigtige at bringe. Der har vi et meget, meget bredere syn på, hvordan vi skal redigere vores indhold, end et mere traditionelt medie, som henvender sig direkte til brugerne nok vil have.
Ja, for du har jo, at det er jo ikke nogen hemmelighed, du har jo en fortid både som leder her i huset i DR, og så også en hel del år på TV2. Den største forskel på det, i den der kuratering eller udvælgelse af, hvad synes vi faktisk lever op til sådan de traditionelle nyhedskriterier? Er det væsentligt? Er det relevant? Eller er det sensationelt? Hvad er den største forskel på at være DR TV2-chef og så være Ritzau-chef i journalistikken?
Det er, at når man er chef i en af de to store public service-medier, så har du en slutbruger for ende, når du udkommer. Så er det herr Jensen i Lemvig eller fru Nielsen i København, som du leverer noget til. Når man er chefredaktør og direktør i Ritzau, så har du nogle medier, nogle mediehuse, du leverer til. Og de har forskellige redaktionelle linjer, som du meget gerne også skal kunne tilfredsstille, fordi ellers er der nogle kunder, som ikke synes, at det er pengene værd.
Jeg kom til at spekulere på, nu er der den her ret massive dækning, som du siger, præsidenten i verdens... sagde du, mægtigste land.
Mest magtfulde
land. Og man ligesom dækker alt fra, om der er et nyt billede af ham i noget Star Wars-kostyme, eller hvad han mener om rettigheder for deporterede migranter. Kunne man lave måske den samme form for opmærksomhed og dækning af alt, hvad der kommer ud af Kreml, for eksempel? eller fra Beijing. Fordi jeg tænker for eksempel, en Putin, han mener, siger, udtaler, og folkene omkring ham vel også i en lindstrøm, alt muligt, også på andre platforme. Har I en samme overvågning af det?
Nej, det har vi ikke af flere årsager. Vi ville egentlig...
Er det fordi, det ikke er lige så kulørt?
Nej, det er fordi, det er mere besværligt. For det første, Putin udtaler sig meget, meget mindre, end Trump gør. Putin, han giver nogle velvalgte interviews nogle gange, og så kommer der uddrag af det. Og derudover, så lader han talspersoner om at levere budskaberne fra Kreml. Trump, han udtaler sig hele tiden dagligt mange gange, så der er bare en anden kvantitet, der kommer ud fra Det Hvide Hus. Men noget andet er også, at vi dækker jo den store verden via samarbejdspartnere, altså andre nyhedsbureauer. Og vi har ikke noget samarbejde længere med det russiske nyhedsbureau TASS. Det har vi med det amerikanske AP, Associated Press. Vi har det med Reuters, som er det store internationale. Så der er også noget rent praktik, altså vores adgang til information fra Kreml er blevet begrænset, fordi vi ikke samarbejder med det russiske nyhedsbureau.
Hvordan tænker du, at Donald Trumps image bliver plejet ved det her, den måde, som I håndterer det på? Altså, det er...
Det tror jeg er tvirket svært. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan modtageren tager det. Jeg tror, der er nogen, der synes, at han er alt for meget. Og så tror jeg, der er nogen, der synes, det er forfriskende. På samme måde som jeg tror, USA er meget splittet i spørgsmålet om ham, så tror jeg også, at man vil møde det rundt omkring i verden. Men jeg tror jo, i Danmark og Europa, så er der, det ved vi jo, en mere negativ holdning til ham, end der er
men...
USA.
Men hvis jeg forstår dig ret, altså hvis vi prøver sådan at bryde ned, så dybest set, når vi laver den her sammenligning med, citerer vi lige så meget fra den russiske præsident som fra den amerikanske, det kan der være mange grunde til. Men det lyder som om, at det er sådan lavpraktisk, at et spørgsmål om, at alt det, der kommer fra Det Hvide Hus, det bliver serveret, at det kører ud som fastfood, fordi enten så står det på præsidentens egne sociale profiler, eller også formidles det videre af andre. Så hvis man bare gør det tilgængeligt, så kommer man på, om man så må sige.
Ja, det kan man jo lige så godt bare være ærlig og sige, at det spiller da en rolle, at det udkommer på platformen, som vi kan tilgå i et sprog, som vi forstår. For når Kreml kommunikerer internt i Rusland, ja, så er det jo for det første på russisk, og så er det formentlig på platformen, som vi ikke har adgang til. Og det gør det jo bare alt andet lige noget sværere for os at overvåge.
Og det gør det alt andet lige lettere for den stærkt kommunikerende politiker, hvad enten det er i Washington D.C. eller andre steder, at få sine budskaber eller omtaler sig selv ud, hvis bare man stiller det til rådighed på buffeten, om man så at sige, så kommer journalisterne og tager det.
Jamen, det har da en effekt.
Uden at tage rigtig stilling til, om det er vigtigt.
Ja, det kan man jo så diskutere. Jeg håber jo, at vores kunder stadig har en journalistisk prioritering og tager stilling til, hvad de synes, der skal bringes videre. Men altså, det vil jo være naivt at sige, at det ikke har nogen betydning, at det bliver gjort tilgængeligt på platformen, som vi har adgang til, og i et sprog, som vi forstår. Det har selvfølgelig en betydning.
Hvilken?
Jamen, det er lettere for os at videreformidle.
Det er praktikken simpelthen, der styrer...
Helt lavpraktisk. Altså, det,
men hvad har I gjort for, at blive mere opmærksom på, hvad der sker i Rusland? Altså, hvad er jeres muligheder der? Fordi det er jo lukket land.
Jamen, vi gør, hvad vi kan for at følge med i, hvad der sker i Rusland, men det er jo lige præcis lukket land. Og Ritzau og i øvrigt de fleste andre vestlige nyhedsbyråer valgte at bryde samarbejdet med TASS, da Rusland invaderede Ukraine. Og det kom jo med en pris, fordi så var information og oplysninger fra Kreml ikke tilgængelige på samme måde, som det var tidligere. Der er også et andet stort statsmedie i Rusland, Russia Today, RT, som vi heller ikke samarbejder med længere. De lavede ellers nyhedsdækning på engelsk, så det gjorde det også lettere at finde ud af, hvad der skete i Rusland. Men der er ikke noget samarbejde med russiske medier længere.
Men der har vel også været overvejelsen om, at for eksempel Russia Today var et regulært propagandamedie, og kunne man overhovedet stole på og have tillid til at referere derfra. Er det ikke rigtigt forstået?
Lige præcis. Men det tror jeg jo et eller andet omfang, du kan sige om alle de statsejede russiske medier.
Jo, men det kunne man vel også sige om Donald Trumps Truth Social profil.
Ja, at det er også uredigeret. Selvfølgelig er det, og det er jo også det, som han og Det Hvide Hus gerne vil have ud. Men igen, forskellen er, at det er tilgængeligt. Det er det ikke, det som sker i Rusland lige nu.
Solveig Bjørnsted, er der mere, du vil spørge Jakob Kvarnum? I må jo have arbejdet sammen i Danmarks Radio, skal jeg da lige spørge om her.
Det har vi nok. Vi har nok været forskellige steder i huset, vil jeg tro, ikke?
Nå, okay.
Vi har da i hvert fald været på samme tid. Jeg tror aldrig, vi havde sådan et
nej,
ikke i samme afdeling.
Du har ikke været chef for Solveig?
Jeg har ikke været chef for Solveig.
Du er en af de få, der ikke har været chef for Solveig.
Ja. Det er der mange, der ikke har været.
Jakob Kvarnum, tak for at tage turen fra Ritzau og til DR Byen og tale lidt om, hvordan I dækker, og hils kollegerne i Sydney.
Selv tak.
Det skal tak fordi du kom. Hej igen. Det sidste emne, vi har på programmet, Solveig Bjørnsted, det var et spørgsmål, du kom med, eller måske snarere en iagttagelse eller en undring. Det handler om dækningen af krigen og de mulige veje til fred i Ukraine. Prøv lige at ridse op, hvad det var, der var din overvejelse.
Jeg synes, at der er begyndt at komme en opfattelse af, at nu må Ukraine indse, at de er nødt til at lave fred med Rusland. Og der har været nogle ledere, som antyder, at det er man nødt til. Der har folk i debatten stiller sig op og siger, at det er åbenlyst, at Rusland vinder. Der er i søndag så jeg en amerikansk professor redegøre for, hvordan at man mener, at Ukraine af humanitære grunde bliver nødt til at blotte struben og acceptere, at Rusland vinder, og at de må opgive Krim, og de må opgive de områder, som Rusland i øvrigt har besat, og at forresten kan de ikke komme med i NATO. Det er ligesom om, at der er begyndt at komme nogle tendenser i også i mainstream medier, ikke kun på, hvad skal man sige, den fløj, hvor man godt ved, at de er russisk venlige, men på mainstream medier, at nu bliver de nødt til at acceptere, at krigen er tabt. Og det kan jeg ikke forstå, fordi hvordan kan den situation opstå?
Men at holdningerne er der, og at nogen mener sådan, det kan man sige, det kan man sagtens spekulere over, men det tror jeg ikke, vi skal gøre i tabloid, fordi vi taler jo ikke om verdenssituationen, men om medierne, men det er som om, at der er i medierne blevet mere plads til de her synspunkter, at vi i højere grad hører nogle andre stemmer, end vi gjorde før. Er det, og nogle andre synspunkter?
Men også, at der begynder at komme sådan en konsensus om, at det er nok resultatet, ikke? Mm. Altså, at og af humanitære grunde, selvfølgelig, ikke?
Blandt meget andet. Ja. Lad os spørge en, som følger det endnu tættere end du og jeg. Jakob Korsbo, velkommen til Tabloid.
Jo, mange tak.
Jakob, du har været, man har set og hørt dig temmelig meget i fjernsynet og radioen og aviserne de seneste år. Du er blandt andet fast sikkerhedspolitisk kommentator på TV2, og så har du en fortid som chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og du medvirker også jo som debattør, altså hvor du både taler om det, du ved, og det, du selv mener om denne her situation. Det her, som Solveig og jeg jo også mener at have iagttaget, er det som om, at debatten og dækningen af krigen og den mulige fred at sådan blevet bredere, altså der er flere forskellige stemmer, synspunkter, holdninger, analyser, der kommer med i medierne. Kan du også se det?
Ja, det er der. Det er der mere og mere tendens til. Man kan sige, på den ene måde, jamen så er det jo naturligt i og med, at vi som mennesker gerne vil have en krig til at slutte. Det er der ikke noget underligt i. Men jeg synes ofte, at nu der er en tendens til, at man putter kernen foran hesten eller æslet, og så siger, jamen det er det at få en aftale, der er vigtig, frem for at få Ukraine til at overleve som en selvstændig stat, for eksempel. Ikke? Så på den måde har det skubbet sig helt afgjort.
Hvad tror du, det skyldes? Bare almindelig krigstræthed, altså også i medierne, at nu må vi videre, eller hvad?
Jo, det er der jo selvfølgelig en del af, men så er der også en normalisering kvæg den, hvad kan man sige, linje, som den amerikanske præsident Trump har, hvor han jo får det til at lyde som, jamen selvfølgelig kan der da skabes fred, det er fordi alle de andre er idioter og så videre, bare lyt til mig, og det er ligesom blevet en sådan en holdning, man ikke stiller spørgsmålstegn så meget til. Altså, hvad vil det egentlig sige, ikke? Og hvad er det egentlig for et spil, vi begiver os ind i, når vi har den hvad kan man sige, holdning, som Donald Trump har. Mm.
Nu, som jeg sagde indledningsvis, du bliver jo interviewet her, der alle ved vejene hele tiden, og er blevet det i hvert fald siden invasionen tilbage i 22. Er der forskel eller en anden karakter i de spørgsmål, journalisterne stiller dig nu? Og så hvordan det var i år 1 og år 2, så længe har det jo desværre været.
Jeg synes måske ikke sådan i de journalistiske spørgsmål, altså, men altså, man kan godt sige, at der er selvfølgelig mere på hele det her fredsdebat ting, hvor man kan sige, jamen altså, jeg føler ikke, der bliver stillet så meget spørgsmålstegn ved præmissen for fred, og nu sidder jeg her i min bil og laver gåseøjne, og det fungerer ikke så godt i radioen, for jeg bruger altid gåseøjne omkring det her fred, fordi jeg analyserer, jamen hvad er det Putin vil, og Putin vil ikke have fred.
Men hvor meget skyldes påvirkning udefra? Altså, er det bare fordi, at vi tolker tingene, der sker fra USA, og hvad Donald Trump han mener, at der skal ske, eller er der påvirkning på anden vis?
Jo, men der er rigtig meget påvirkning også af det, den sådan offentlige debat gennem sociale medier og så videre. Og der kan man jo sige, at vi er jo vant til, at når en amerikansk præsident udtaler sig, så kan vi være enige eller uenige og kritisk eller mindre kritisk. Men normalt er det inden for sådan et realitetsspektrum. Og den her med, at Donald Trump skaber sin egen realitet, den stiller vi for sjældent spørgsmålstegn ved, fordi meget af det, Trump siger, ikke har mere gang på jord, end det Putin siger. Fordi at det MAGA er, undskyld mig, en løgnefabrik. På samme måde som Kreml er en løgnefabrik. Og jeg har levet med de her løgnefabrikker fra totalitære organisationer og terrororganisationer i årevis. Og det er der bare rigtig meget af, og nu kommer det fra et sted, som vi ikke er vant til. Og det tror jeg måske er grunden til, at der ikke bliver stillet de samme kritiske spørgsmålstegn ud fra det, Trump siger, som vi trods alt sådan nogenlunde gør, når det kommer fra Putin eller det russiske forsvarsministerium eller en eller anden løgnefabrik.
Men Jacob Korsbo, jeg har jo også læst og hørt dig være kritisk over for, at de her stemmer eller alternative analyser, konklusioner, holdninger overhovedet bliver formidlet videre i danske medier. Og der vil jeg jo sige, som journalist, sige, jamen, er det ikke det, der er vores opgave? Altså at videreformidle de forskellige synspunkter, standpunkter, analyser, hvad det måtte være, som er derude, uden at vi sidder og tager stilling til, hvem vi, om man så må sige, holder med.
Jo, altså jeg synes, det er fair nok, at folk kommer til ord, og analyserne er der. Men vi skal bare hele tiden være på vagt over for analyser, der bygger på falske præmisser. Og når for eksempel der var debat her i debatten på DR for nogle uger siden, hvor der står to, der er erklæret kommunister og Marie Krarup, så deres analyser, det er jo analyser, men de bygger på falskneri. Og der mener jeg, at vi skal være meget mere skarpe på at så sige, okay, jamen det er da en holdning, og nu bringer vi den til tors, fordi det har vi en pligt til, uanset at det kun er trods alt et fortal af danskere, der egentlig tror på det. Men vi bliver nødt til at gå meget kritisk til den substans, der ligger bagved. Jeg erkender jo også, at jeg har en holdning, men det er jo formet ud af analyser, og hvis der er nogen, der nogensinde siger, at jeg har sagt noget, der er forkert, jamen så skal jeg kunne bevise det, så skal jeg kunne gendrive empirien, og så videre, så videre. Der må man bare sige, at der er altså nogle præmisser for de her analyser ude i det faktaresistente univers, som er farlige.
Nu har jeg så ikke inviteret tidligere folketingsmedlem Marie Krarup til at være med i dag, så jeg vil meget nyde ind i en større kritik af, hvorvidt hendes analyser er rigtige eller ej. Det synes jeg simpelthen ikke er stedet. Men i den debattenudsendelse, som du selv medvirkede i, der sagde hun noget andet, som jeg egentlig synes var så interessant, at jeg har taget det med til denne her samtale. Prøv at høre.
Vi har glemt, hvordan man analyserer andre lande. Vi har glemt det, der hedder strategisk empati, hvor man prøver at forstå, hvordan andre lande faktisk agerer.
Strategisk empati. Jeg fik det sådan helt, er det i virkeligheden et arbejdsredskab også for journalistikken? At det, vi skal kunne, det er at kunne rumme, forstå, sætte os ind i, hvordan andre, både lande, men også mennesker, agerer, uden nødvendigvis at være enige med dem. Det er vel det, journalistikken skal. Nu kigger jeg også på Solvej, det kan du ikke se, Jacob Korsbo.
Jamen, altså, vi skal gøre det ud fra en realitetspræmis, ud fra en virkelighedspræmis. Og det, Marie Krarup står og gør, jamen det er meget smart gjort sådan politisk og smide noget, hvad kan man sige, grus i øjnene på folk, som måske lyder godt, ikke? Men altså, hvis man går igennem de ting, som hun siger, jamen så bygger det jo på løgn. Altså det bliver jeg nødt til at sige. Det er jo det samme, Kreml gør. Kreml har jo også noget, der kommer til tors hele tiden og igen. Men det er jo ikke virkelighed.
Men du sagde jo også, at Trumps organisation var en løgnefabrik. Hvordan ser du det, at han har, og hvordan skal man håndtere det som journalister, hvis det er løgnefabrikker?
Ja, jamen altså, det skal man gøre ved hele tiden at faktatjekke. Hvad er det, Donald Trump siger, ikke? Altså, og når han siger, at det er bestemt rigtigt, at han har brug for, lad mig nu bare tage et eksempel, som er svært at gendrive fuldstændig. Men når han nu siger, at han har brug for Grønland på grund af national og international sikkerhed, hvis man så går lidt kritisk til den fremstilling, så kan man jo udmærket godt se, selvom det ikke er muligt at sige, at det er faktuelt forkert, så kan man godt se, at der er altså noget, der halter her. Fordi, jamen altså, der er NATO, der er en alliance, der er nogle aftaler i NATO, der er nogle bilaterale aftaler mellem Danmark og USA, og derfor, jamen så holder det jo ikke en meter at stå med de påstande. Der bliver vi nødt til at være lidt skarpere, synes jeg.
Men er danske medier ikke det? Altså det har vi jo virkelig været efter. Det er vel de internationale medier, der ikke har været tilstrækkelige efter det synspunkt, altså i USA for eksempel.
Altså nu kan jeg ikke lige stå her og så sige, at der er svigtet, og der er svigtet i forhold til for eksempel Trump. Men altså, og jeg medgiver også, at når man tager en udsendelse som Debatten, så kan Clemens, som jeg har den største respekt for journalistisk, jo ikke stå i real time og faktatjekke alt, fordi der ryger jo så meget hen over disken, så man skulle tro, det var løgn.
Jo, I får sagt ret meget altså, på den time, det er rigtigt.
Men der kan man sige, der skal man jo være skarp på, måske ikke at invitere tre, der er i et segment af dansk politik, som det repræsenterer jo ikke vælgerskaren, vel, på nogen måde. Jeg siger ikke, at man skal forbyde de mennesker at komme til ord i debatten. Det er ikke der, jeg vil hen. Men man og ligefrem inviterer tre ind, der står og fyrer det ene efter det andet af. Så bliver det lige lovligt langhåret.
Nu har vi jo her i DR lige fået udnævnt den nye generaldirektør, som siger faktabaseret, lige så meget som han trækker vejret, tror jeg. Og det er selvfølgelig rigtigt nok, men det er jo også et spørgsmål om, at det kan være vanskeligt at skelne, også når man taler med dig, Jacob Korsbo. Hvornår er noget det, du siger, noget, som er fakta, og hvornår er noget, du mener, muligvis mener kvalificeret, men er en holdning?
Ja, men jeg mener bare i forhold til holdningerne, så skal man hele tiden, når nu en, der står som Marie Krarup, der er utrolig velartikuleret og så videre, så kan hun jo få sagt en hel masse ting, men så er det altså med at være skarp og så sige, hov, det du påstår er et oprør af ukrainere, jamen det her kan man jo se på russiske medier. De selv siger, jamen det holder ikke en meter.
Jo, men det ville jo også være ret uglædeligt, hvis vi sad som medier og sagde, nej, der er nogen, vi ikke, de må ikke komme til ord. Vi havde en stor diskussion om det under hele coronakrisen, at der var jo nogen, der, ja, der i den grad følte, at vi får slet ikke lov til at komme til ord med en eller anden form for, ja, kritik af den måde, vi indrettede regulering, ja, og begrænsningerne på. Og det er jo heller ikke, ja, fair. Solveig Bjørnstad vil lige sige noget, tror jeg. Spørg om noget.
Jamen, det, ja, jeg tænker på, det er, at okay, Marie Krarup vil jeg ikke tage stilling til, men der var jo også ham her, Mearsheimer, der var i forleden aften, søndag, som er amerikansk, ja, professor.
Det var og som, i programmet Verdenssituationen, som Clement Kjærsgaard også laver.
Ja, ja, men hvor, ja, han jo rent faktisk mener, at Ukraine må forstå, at de skal indgå fred nu, og så med den rækkefølge, jeg nævnte før, tror jeg, med, at de må opgive Krim, de må opgive Donbass og hvad det ellers hedder. De kan ikke komme med, ja, i NATO, og de må nærmest blotte struben og acceptere, at Rusland overtager en stor del af landet. Hvad med ham? Fordi han er jo en seriøs professor, og han kommer jo egentlig med de samme synspunkter, ja, som en Krarup og de, ja, andre, der var med.
Ja, lige præcis. Men altså, prøv at høre her. Hvis man tager professorer, så er der jo også professorer, der har benægtet Holocaust. Altså, det er det jo. Mearsheimer, jeg har selv læst statskundskab en gang tilbage i tiden, så jeg kender ham så udmærket godt. Og han har faktisk lavet nogle ting, hvor man kan sige, at det er forskningsmæssigt brugbart. Men det, han kommer frem med nu, modsiger han egentlig selv i en række af de ting, han har sagt tidligere.
Det er
utrolig svært at gennemskue.
Ja, ja. Og du er i hvert fald ikke enig i hans analyse, lad os sige det sådan. Vi har ikke så meget tid tilbage. Men inden jeg siger farvel til dig, Jakob Korsbo, ja, så vil jeg godt lige spørge mere til den her tidligere efterretningsmand, som du jo også er. Altså, hvad nogle danske medier skriver, eller står og siger i nogle studier, eller taler om i radioen, har det overhovedet nogen betydning for, hvordan det politisk måtte udvikle sig, både nationalt og internationalt, det her med, at så skriver man en leder, og nu må vi sandelig, eller så står der nogen i et debatprogram og siger noget. Altså, betyder det noget? Bliver det læst i agtaget, taget alvorligt nogle steder, hvad vi i danske medier måtte gå og diskutere eller mene eller præsentere af holdninger fra den danske befolkning?
Jamen, det gør det, fordi et land som Rusland sætter rigtig mange ressourcer af til at forsøge at påvirke debatten i Danmark. Det er derfor, der kører alle de misinformationskampagner nu og da. Det gør der jo ikke bare i Danmark, det gør der i hele Europa, og det sætter russerne meget ind på, og det har de jo gjort helt tilbage under Sovjetunionen også, så det skal man ikke tro ikke spiller en rolle, altså det gør det i allerhøjeste grad.
Okay. Hvad kan det betyde?
Jamen altså, de vil jo gerne have deres fortælling frem for at have en bedre mulighed for at få politisk slagkraft, og i det her tilfælde i forhold til Ukraine, for os til at give op. Altså, det er jo det, der har været den russiske strategi hele tiden. Jo mere vi kan få de her historier frem og påvirke demokratierne, sådan så de giver op, jo tættere er vi på vores endegyldige mål, som er at afmontere Ukraine som selvstændig stat.
Og før vi talte med dig, Jakob Korsbo, så talte vi med Jakob Kvon fra Ritzaus Bureau, som fortalte om, hvordan strømmen af det, man siger, mener, fortæller fra Det Hvide Hus, har en meget let vej ud, også til danske medier og danske nyhedsforbrugere, så man kan sige, påvirkningen kommer alle steder fra. Så må vi jo journalister bare prøve at navigere i, hvem vi skal spørge om hvad.
Ja, absolut. Det synes jeg.
Men ved du hvad, så er jeg glad for, at jeg fik lov at spørge dig om noget i hvert fald i dag, Jakob Korsbo. Det var pænt af dig at stille op og være med i tabloidet i dag. God arbejdsløst.
I lige måde.
Hej igen. Solveig Bjørnstad, blev vi klogere?
Ja, det gjorde vi vel et eller andet sted. At det er det er ikke uvæsentligt, hvilken håndtering medierne har af hele den her Ukraine-situation. Det har en betydning. Men vi skal være klar over, at det er nogle løgnefabrikker, både i USA og i Rusland. Lidt brutalt direkte formuleret, men måske rigtigt.
Vi skal i hvert fald gøre os umage, men det har du gjort i faget i over 40 år, forstår jeg. Jeg prøver også hver eneste uge. Tak fordi du kom og var medvært, Solveig Bjørnstad.
Selv tak.
Jeg mangler blot at sige, at Tabloid i dag, som altid, var produceret af Christian Jeppesen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.